gumiin gamtaa abboota gadaa Oromoo mariin araaraa arra abaa'uuf odii fi gidduutti geggeessu milkaa'inaan xumurame jedhamee jira. Marii kanarratti paartiileen lamaan wal loluu dhaabanii akka waliigaltee isaanii duraaniitti nagaa buusuu irratti hojjechuudhaaf walii galanii jiran. Koreen teeknikaa hojiirra oolfama dhimma araaraa kana hordofee xumuru kan miseensota 71 of keessaa qabus hundeessamee jira. Tsaayee Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Gumiin tokkummaa abbootii gadaa Oromoo hoggantoota ABO fi ODP waliin har'a Finfinnee giddugala aadaa Oromootti mari'atee jira. Walitti qabaan gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromoo obbo Bayyanaa Sanbatoo dhaabbileen lama nagaa akka buusaniif gaafatan. Abbaan caffee gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromoo obbo Caalaa Soorii dhaabbileen lamaan wal waraanuu isaanii akka dhaabanii fi hoggantoonni dhaabbilee lamaan kanaa alangaa abbaa gadaa fi siiqqee haadholii fuulduratti waadaa akka seenanis gaafatanii jiru. Hoggantoonni paartilee lamaanii fi qaamoleen hirmaattota waltajjichaa turanis gaaffii abbootii gadaa fi haadholee siiqqee kan gammachuudhaan simatan. Paartileen maqaa Oromootiin qabsa'anii biyya keessa erga galanii booda nagaan qabsa'aa jiru jedhan itti gaafatama waajjira giddugaleessaa ODP Dr. Alamusmee. Gama biraatiin gareen maqaa ABO obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu hidhatee karaa lixaa fi kibbaatiin gara biyyaa seenuu fi rakkoo nageenyaa akka uume himan. Kanaafis mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf dirqameera jiran Dr. Alamusmee itti gaafatamaa waajjira giddugaleessaa paartii Dimokiraataa Oromoo.
Olaantummaa seeroo kabachiisutti gale mootummaan hojjaa isaatti itti galee jechuudha. Hojjaa isaa irraa eegamu malee waraana labsine mootummaan ammallee seera eegsise baankii saamamuu amma torban darbeetti baankii saamamaa ture. Kan qotee bulaan Oromoo ijaara. Kanaaf ijibbaanni baay'een daamee akkuma si yaadattan abbootiin gadaa miilaan jaarsi dubartiin odoonafin amma gidaamii deemanii hoogganaa waraanaas dubbisanii garuma bu'aan dhufu hin jiru. Korees ijaarree marii amma isin mari'adhaa jettan kana inuma mari'anne.
Dr. Alamuun hoggansa ABO Finfinnee jiru osoo hin taane qaama hidhatee godinaaleerra jiru mariisuu keenyatu bu'aa argamsiisaa jira jechuunis marii abbootii gadaa godina Gujiitti hoggantoota waraanaa ABO waliin taasisame eeraniiru. Hayyadureen ABO obbo Daawud Ibsaa gama isaaniitiin waliigaltee isaanii bakka qaamni sadaffaan argamutti akka adeemsamuuf gaafachuu isaanii gumii tokkummaa abbootii gadaas qaama sadaffaa ta'uuf xalayaadhaan gaafatanii turan. Guyyaa marii garuu hoggansi ODP qofti gara Eertiraa akka imalan himan. Waraanni duraan nurratti labsame nurraa haa dhaabbatu. Jennees gaafannee turre jedhan obbo Daawud. Inni kan biraan caasaaleen nageenyaa kan akka raayyaa ittisa biyyaa, poolisiin federaalaa fi kan naannolee dhaaba siyaasaarraa bilisa akka ta'aniif waadaa kanuuf galanii fi mari'annee turre jedhanis. Waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisee miseensonni waboo humna addaa Oromiyaa ta'anii akka hojjetan gaafannee turre. Kanaafis koree ijaaruuf waliigalleerra jiran obbo Daawud. Sababa rakkoo kaampii Ardaayittaa keessatti tureenis loltoonni kaampicha keessaa baqatanii loltuu ABO godinaalee Gujii, Booranaa fi godinaalee Wallaggaatti makaman akka jiran hayyadureen ABO obbo Daawud Ibsaa himan. Hirmaattota waltajjichaa keessaa xiinxalaan siyaasaa fi daayirektarri olaanaan OMN obbo Jawaar Mohaammadis. Isaan tokko turan haalli amma jiru wanna maqaan ibsuu fi ceerumsa gufachiisudha. Kanaaf obbo Daawud Ibsaan loltuu dhaabichaa gara kaampiitti akka galchaniif waamicha dhiyeessaniif gama mootummaatiinis ta'e gama ABO'tiin wantoonni gaggeeffamaa jiran uummata Oromootiif bu'aa tokkollee akka hin qabne kan kaasan obbo Jawaar ABO'n kaampii leenjii waraanaa banuun waraana leenjisaa akka jiru mootummaanis loltuu daangaa Somaalee fi Eertiraarraa kaasuudhaan gara iddoowwan waraanni bilisummaa Oromoo jirutti bobbaasuu isaa himaniiru. Kanaafis qaamoleen lamaan walitti qabachuu dhiisanii nagaaf akka hojjetan gaafatan. Dura ta'an itti aanaa paartii KFO obbo Baqqalaa Garbaa waraana bilisummaa Oromoo yeroo gara kaampiitti deebi'u akka waraana mu'ameetti osoo hin taane kabajaa fi ulfinni barbaachisu kennameefi ta'uu akka qabus hubachiisaniiru.
Akka waraana badii dalageetti, akka waraana hattuutti, akka murna saamtotaatti bifa kanaatiin miti. Akka gaachana keenyatti, akka eeboo keenyatti, akka nama ajjeesee galetti, akka nama injifannoodhaan mana isaatti, qeensaatti, maatii isaatti deebi'etu sirnaan deebi'uu qaba. Ajajjisitti bayiraa kottu yoo ta'uu baate morru kutamta jechuun miti kun hin danda'amu. Nama ulfina isaatiif ka'ee nama kudhan deebisanii iddoo kana fiduun hin danda'amu. Kanaatiif dhaqaniilaa kun walii galte Oromoo irratti walii gale haalli kaleessa ture kana fakkaata har'ammoo kanatu jira. Lolli yoo barbaachise wal faana. Lolla duun yoo nu barbaachise akkuma kanaatiif bosona kana keessa hin teessu galii saba kee tajaajil jechuu danda'utu nurra jira.
Dabalataanis obbo Baqqalaan ta'iin kanaan dura loltuu ABO irratti raawwatame ammas akka hin raawwatamneef waadaa gallee fiduu qabnas jedhan. Marii Araaraa har'aa irrattis koreen kutaalee hawaasa garaagaraa keessaa ba'an miseensota 71 of keessaa qabu nageenyi gama lamaaniin akka jiraatuu fi araarri akka bu'uuf hundeeffamee jira. Addi Bilisummaa Oromoos waraanni isaa akka kaampii galu waadaa seeneera. Gama mootummaatiinis waraanni raayyaan ittisa biyyaa gara mooraasaatti akka deebi'uu fi nagaan akka bu'u waadaan seenamee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamtoo Finfinneerraa.